Opět máme před sebou, milí posluchači, Bibli, starozákonní proroctví proroka Zachariáše a chceme otevřít obraz čtyř rohů a čtyř kovářů. Popis tohoto Zachariášova vidění najdeme v prvních čtyřech verších druhé kapitoly. Kraličtí překladatelé v tomto místě používají jiné číslování veršů. Pokud používáte kralický překlad, najdete zmíněný oddíl ve verších 18 až 21 v kapitole první. Většina vykladačů považuje vidění rohů a oltářů, o kterém náš oddíl mluví, za jeden obraz, za jedno boží poselství. Náš průvodce, vykladač v těchto pořadech, výslovně upozorňuje, že obraz rohů i obraz kovářů on sám považuje za dvě samostatná vidění a tak to je také vykládá. V našem přemýšlení se tohoto způsobu, tohoto pohledu přidržíme. Nejprve tedy první část nebo první z těchto dvou obrazů, vidění čtyř rohů. Pak jsem se rozhlédl a vidím, hle, čtyři rohy. Zeptal jsem se posla, který se mnou mluvil, co to znamená? Odvětil mi, to jsou ty rohy, které rozmetaly Judu, Izraele a Jeruzalém. Zachariáš tedy vidí ve svém nočním vidění čtyři rohy. Nepopisuje nijak ani jejich vzhled, ani způsob, jak je viděl nebo kde je viděl. Vidění bylo na první pohled nesrozumitelné. Zachariášovi nebylo jasné, proč mu Pán Bůh ukázal právě tento obraz, a tak se ptá posla, který s ním mluvil. Co to znamená? A dostává odpověď. Pán Bůh nemá zálibu v dráždění lidské zvědavosti nebo v tom, aby udržoval člověka v nevědomosti. Mnohá pohanská náboženství jsou plná tajemství, která jsou žádlivě opatrována, aby se je nikdo nedozvěděl. Jsou považována za přednost té, které nauky. Zvyšují totiž atraktivitu, nebo tedy přitažlivost mystických systémů a lákají lidi něčím zajímavým, tajemným. Náš Bůh je ale jiný. Jistě, i Pán Bůh někdy neodpoví na naše otázky tak, jak bychom si přáli, a zvlášť z hlediska času, neodpovídá někdy i hned. I on má svá tajemství, která lidem zatím neodhaluje. Ale není to proto, že by takto potřeboval zvyšovat přitažlivost svého slova. Tajemství není středem jeho zvěsti, naopak. Pán Bůh je Bohem pravdy, zjevné a zjevené pravdy. Pouze tam, kde lidské schopnosti nestačí celou pravdu obsáhnout, pochopit, pouze tam, kde hrozí nebezpečí, že pravdu zdeformujeme po svém a tím zničíme Boží poselství, pouze tam se někdy Pán Bůh odmlčí anebo vyjádří v nějakém obrazu, který je za hranicí našeho pochopení v dané době. A pak ještě tam, kde staví hráz lidské rozpínavé pýše. Jinak je Pán Bůh Bohem, který odpovídá, který komunikuje, Bohem, který otevírá dveře, který dává poznání. Zachariáš dostává odpověď na svou otázku. To jsou ty rohy, které rozmetaly Judu, Izraele a Jeruzalém. Zachariášovi tato odpověď zjevně postačovala. Je vidět, že mezi ním a námi leží velká vzdálenost prostoru a hlavně času. Evropskému člověku 21. století tato odpověď tak úplně srozumitelná není. K prostým slovům Božího posla musíme připojit alespoň krátký výklad. Rozhlédnout se po jiných textech písma, které používají podobné pojmy nebo podobné obrazy. Slovo roh nám totiž už samo o sobě mnoho neříká. Snad ještě roh dveří, roh ulice nebo kravský roh, ale o to tu snad nejde, nebo ano? Slovo roh mělo v tehdejší době v Orientu ještě další odvozený význam. Odkryje nám ho pohled na dvě jiná biblická místa. Nejprve prorok Daniel, 7. kapitola, kde čteme o rozích. Přečtu jen malý kousek z tohoto biblického textu. Od 7. verše. Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné, mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. bylo odlišné od všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů. Prohlížel jsem ty rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a 3 z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Tolik citát z Daniele. V andělském vysvětlení, které Daniel zaznamenává, najdeme tato slova. Verš 23. v 7. kapitole Danielova proroctví. Řekl toto. Čtvrté zvíře, na zemi bude 4. království, to se bude ode všech království lišit. Pozře celou zemi, podupeji a rozdrtí. A 10 rohů, z toho království povstane 10 králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí 3 krále. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. To je tedy citát z Danielovy 7. kapitoly. A nyní bych chtěl otevřít ještě poslední knihu Nového zákona, knihu Zjevení Jana, kde v 17. kapitole také najdeme zmínku o rozích. 12. verš. 10 rohů, které si viděl, je 10 králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Na těchto 2 biblických citátech vidíme, že obraz rohů je používán pro znázornění pohanských mocností, vládních, vládnoucích mocností na tomto světě. Je-li tomu tak, můžeme se ptát, které mocnosti, či které státy, nebo spíš které říše, byly znázorněny obrazem rohů v Zachariášově vidění. Náš McGee používá výklad, že 4 mocnosti, které rozmetaly Judu, Izraele i Jeruzalém, tedy severní i jižní část Izraele, jsou Babylonská říše, říše Médsko-Perská, Řecko a Řím. Další vidění, které máme zapsáno ve 3. a 4. verši 2. kapitoly Zachariášova proroctví, v kralickém překladu ve verších 20 a 21 první kapitoly, navazuje na vidění 4 rohů přímo. Prorok toto vidění popisuje slovy: i ukázal mi Hospodin 4 kováře. Otázal jsem se, co se to chystají udělat. Odvětil mi, to jsou ty rohy, které rozmetali Judu, takže žádný nebyl schopen pozvednout hlavu. Tu přišli tito kováři, aby jimi zalomcovali a srazili rohy pro národům, které pozdvihli roh proti judské zemi a chtěli ji rozmetat. Ani v tomto případě není prorokovi hned všechno jasné a obrací se na Pána Boha s otázkou, co se to chystají udělat. Ptá se vlastně po smyslu tohoto vidění, stejně jako se ptal po smyslu vidění 4 rohů. Proč tu jsou ti kováři? Jaký je jejich úkol? A Pán Bůh ve své odpovědi ukazuje na souvislost s předcházejícím viděním. Jsou to kvůli rohům z předcházejícího vidění. Úkolem kovářů je obhájit Izraele, srazit ty rohy, rohy vlády nebo nadvlády, pro národům, které se pozdvihly proti judské zemi a chtěli ji rozmetat. Kdo jsou ti 4 kováři? Někteří, jako třeba kraličtí vykladači nebo Kalvín, je považovali za znázornění nadpřirozených prostředníků, kterých si Pán Bůh používal, tedy za andělské bytosti. Náš doktor McGee má k tomuto způsobu výkladu výhrady a odkazuje nás na interpretaci jiného autora, který tvrdí, že jestliže byly 4 rohy znázorněním 4 politických mocností, které utlačovaly Jeruzalém, musí být 4 kováři obrazem následných politických sil, kterých si Pán Bůh použije k zastrašení a k potlačení nepřátel Božího lidu, Izraele. Výklad Zachariášova vidění 4 rohů i 4 kovářů zůstává v pojetí tohoto autora, doktora Ungera, v oblasti pozemských vojenských sil, kterých ovšem Pán Bůh použije k naplnění své vůle. Náš McGee na tomto místě přímo cituje z Ungerova komentáře Bible. V návaznosti na velká Danielova proroctví, která se soustředila na takzvané časy pohanů, Daniel 2, 31 až 45 a také 7, 2 až 13, vidíme, jak se tři z rohů v Danielových proroctvích stávají postupně a pod kontrolou boží trestající ruky třemi kováři, zatímco poslední z rohů, čtvrtý, je sražen celosvětovým královstvím, které je založeno vracejícím se Ježíšem Kristem, který přichází rozprášit své nepřátele, kteří jsou zároveň nepřáteli jeho lidu. První roh, stotožněný s babylonskou říší, je svržen říší Mécko-Perskou, která je zároveň druhým rohem. Druhý roh se takto stává prvním kovářem. Tento druhý roh, říše Médo-Perská, je svržena třetím rohem makedonským Řeckem, které se tímto stává druhým kovářem. Čtvrtý roh, Řím, rozvrací panství Řecké a stává se třetím kovářem. Řím pak není zničen žádnou konkrétní jednotnou silou, ale nejprve přechází do nové formy deseti království, která jsou v závěru času rozvrácena posledním kovářem, a to tisíciletým královstvím přicházejícího krále králů a pána pánů. Tolik citát z výkladu doktora Ungera. Obrátíme-li svou pozornost do historie, můžeme snadno zjistit, že římské impérium nebylo zničeno vnější silou. Rozhodující mocí, která vedla k rozkladu této veleříše, nebyl vnější nepřítel, ale vnitřní rozklad. Vnitřní rozpory, intriky a podobné věci. Řím nebyl rozbit, ale rozpadl se. Pokračoval v existenci následnických států. A náš učitel, stejně jako někteří další vykladači, spojuje obnovení této římské říše s postavou Antikrista, který se stane světovým diktátorem a bude svržen až pánem Ježíšem Kristem při jeho druhém příchodu. Proto postava čtvrtého kováře ze Zachariášova vidění splývá našemu učiteli s postavou oslaveného mesiáše, pána tisíciletého království. Při výkladu druhého a třetího Zachariášova vidění zůstává náš Vernon McGee u snahy stotožnit jednotlivé postavy vidění s konkrétními pozemskými historickými veličinami, s určitými politickými a historickými subjekty. Aplikuje prorokova slova na politické mocnosti té doby. Takovýchto pokusů bylo v církvi mnoho a stále je. Jistě je možné i tímto způsobem proroctví vykládat. Je ale dobré si uvědomit alespoň dvě nebezpečí, která jsou v tomto způsobu výkladu skryta. První nebezpečí vyplývá z konkrétní historické určenosti situace, kterou proroctví popisuje. Jestliže Pán Bůh mluví o Izraeli, o Jeruzalému, tak není možné jednotlivé prorocké výklady přenést na jiný pozemský subjekt. Příkladem jednoho takového mylného pochopení a výkladu je názor, že Velká Británie a Spojené státy americké jsou o němi deseti ztracenými rody nebo kmeny nebo pokoleními Izraele, a tedy dědici božích zaslíbení jakýmsi přirozeným nárokem. Žádný národ si nemůže přivlastnit boží zaslíbení a boží milost na základě své vlastní národní identity. Ani pro Izrael už není řešení v samotném faktu, že je Izraelem. Žijeme v novozákonní době a podstatná je boží nabídka v Pánu Ježíši Kristu. Dar spasení není dědičný. Nezáleží na tom, kdo jsi a ke kterému národu patříš, jakou barvu pleti máš, jaké je tvoje společenské postavení, kdo byli tvoji rodiče, na tom nezáleží, jsi hříšník, který potřebuje Krista. Jsi-li v Kristu, jestliže si přijal jeho odpuštění a odevzdal mu svůj život, pak si Bohem přijat, očištěn, dostáváš novou identitu, identitu církve, církve Pána Ježíše. Druhé nebezpečí těchto příliš určitých a historicky nebo politicky definovaných výkladů spočívá ve skutečnosti, že Boží slovo všude tam, kde mluví o určité situaci v nějakém daném čase, mluví zároveň i o budoucnosti. Tady nejde o přenesení smyslu na jiný pozemský objekt, nýbrž na jiný objekt duchovní. Tento pohled vpřed nesmíme přehlédnout ani tehdy, když se pokoušíme dešifrovat původní, řekl bych, pozemský smysl těch prorockých slov. Jak tomu asi mohli rozumět ti konkrétní posluchači nebo čtenáři v Zachariášově době? Zachariáš slyší slova o pozemském Jeruzalému i o izraelském národě. My se v těch slovech snažíme rozpoznat pravdy o duchovním Izraeli, co se z toho vztahuje i na církev a na nebeský Jeruzalém, který Jan viděl sestupovat z nebe. Obrazy rohů a kovářů nám v našem výkladu představovaly dávné veleříše a vojenské mocnosti. Bez pochyby je přirozené v nich vidět také postavy a síly posledních dnů, tedy apokalyptické mocnosti, které neumíme blíže identifikovat. Pán Bůh k nám někdy promlouvá docela složitými obrazy. Je to prostě proto, že popisuje skutečnosti, které jsou za hranicí naší zkušenosti, dokonce za hranicí našeho slovního vyjadřování, a tak používá obrazy, protože ty pojmy, které by použil, které by nejlépe charakterizovaly tu skutečnost, prostě nemáme, neznáme, nezavedli jsme je. Možná je to něco podobného, jako když konstruktér se snaží nakreslit výrobek, který má ve své mysli a který se má stát skutečností, a tak k tomu používá několik obrazů, řezy, pohledy a různé jiné charakteristiky, aby zobrazil ten výsledný výrobek. Taky Pán Bůh používá obrazy a různé obrazy k tomu, aby nám zobrazil svoji velkou duchovní skutečnost. Stojí za to o těch obrazech přemýšlet a pokoušet se je s jeho pomocí dešifrovat, rozeznat nebo dát dohromady jednotlivé ty pohledy, řezy a jiné. Můžeme tak v Božím slově nacházet mnoho vrstev pravdy. Na závěr našeho dnešního pořadu si všimněme jedné potěšující naděje, která je v Zachariášově vidění čtyř kovářů skryta. Jaká byla základní myšlenka, kterou Pán Bůh Zachariášovi odpověděl na jeho otázku po smyslu vidění kovářů? Kováři přišli, aby srazili rohy těm národům, těm silám, které chtěli rozmetat Judu. Pán Bůh je poslal k ochraně svého lidu. Ani ve svém hněvu nezapomněl na svůj Izrael. Izrael nepřestal být jeho lidem. I my jsme Božím lidem. Stalo se to skrze oběť Pána Ježíše Krista. Vstoupili jsme do postavení jakoby starozákonního Izraele, ale v trochu jiném úhlu, na jiném principu. Ne narozením tělesným, ale narozením duchovním, z Ducha Svatého, skrze víru. Jestliže byl Pán Bůh tak věrný k Izraeli, jestliže měl o něj takovou péči, jestliže s ním měl takovou trpělivost, jak by ji mohl nemít s námi dnes, se svým lidem dnes, s lidem, který si za tak vysokou cenu koupil. Náš Bůh je věrný Izraeli a je věrný také svému novozákonnímu Božímu lidu, církvi. Díky mu za to.